나는 좀
ndani ya wakati huu ni taarifa ya kimataifa. Na taarifa hiyo kwa msikilizaji itafuatiwa na tahariri yetu. Baada ya kutumia tahariri hiyo, tutawaleteni makala ya tujue Uislamu, kisha tutakuwa na makala ya macho yetu magazetini, ambapo mchana huu tutaangazia magazeti ya hapa nchini Iran, na baada ya kutoka na makala ya Afrika wiki hii itafuatiwa na makala yetu ya leo katika historia. Hivyo basi ni matumaini makubwa kwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya, na baada ya muda mrefu ni taarifa ya dunia. Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za hapa Teheran, Iran, ikiwa ni saa 5 nusu kwa saa za Afrika Mashariki na saa 4 nusu kwa saa za Afrika ya Kati, majira Bujumbura Burundi au Lubumbashi DRC. Na ifuatayo sasa ni taarifa ya habari za dunia. Lakini kwanza kabisa, kabla ya taarifa kamili ya habari, ni vitu muhimu vya habari wakati huu. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi asema haikubaliki kuwa na wasiwasi kuhusu mpango wa nuklia wa amani wa Iran, huku Israeli ikiruhusiwa kuendelea kumiliki silaha za nuklia. UNICEF yakosoa mpango wa utawala wa Israeli na Marekani kuhusu misaada ya Gaza, yasema Wapalestina hawana chaguo ila kufurushwa au kufa. Na utafiti umebaini kuwa lishe za kimagharibi zinawadhuru wa Afrika. Karibu. Na sasa ni habari kamili. Iran imekosoa undumu kuhili wa jamii ya kimataifa kuhusu silaha za nuklia na kusema haikubaliki kwa madola ya magharibi kudai kuwa na wasiwasi kuhusu mpango wa nishati ya nuklia wa amani wa Iran, huku yakifumbia macho silaha za nuklia za utawala wa kizayuni wa Israeli. Said Abbas Araghchi, waziri wa mashauri ya kigeni wa Iran, amesema haikubaliki kuwa na wasiwasi kuhusu mpango wa nuklia wa amani wa Iran, huku Israeli ikiwa na silaha za nuklia. Waziri wa mambo ya nje wa Iran ametoa kauli hiyo Jumamosi alipokuwa akihutubia mkutano wa nne wa mazungumzo kati ya Iran na nchi za Kiarabu unaofanyika katika mji mkuu wa Qatar, Doha. Mwanadiplomasia huyo wa ngazi za juu wa Iran amekumbusha kuwa shughuli za nishati ya nuklia za Jamhuri ya Kiislamu Iran ni za amani na halali, kinyume kabisa na umiliki wa silaha za nuklia wa utawala wa kizayuni wa Israeli. Amesisitiza kuwa Iran haitaki kumiliki silaha za nuklia na kwamba silaha za maangamizi ya umati hazina nafasi katika sera ya usalama ya Tehran. Waziri huyo wa mambo ya nje ameeleza kuwa Iran ni miongoni mwa waanzilishi wa wazo la ukanda usio na silaha za nuklia barani Asia, na amezitaka nchi za magharibi kuacha kutumia unduma kuwili katika suala la kuenea kwa silaha za nuklia. Ameongeza kuwa Iran imejitolea kufungamana na mfumo wa kimataifa wa kutoeneza silaha za nuklia. Halikadhalika amekosoa msimamo wa madola ya magharibi na washirika wao wa kupiga kelele bila msingi kuhusu mpango wa nuklia wa Iran na mwenendo wa amani miongo mingi kuwa kutumia ghala za nuklia na utawala wa kizayuni wa Israeli. Akiashiria tena mpango wa silaha za nuklia wa utawala wa kizayuni na matendo yake ya ukatili na kueneza vita katika eneo la Asia Magharibi au Mashariki ya Kati, Araghchi amesema uwepo wa utawala wa kizayuni wa Israeli unabaki kuwa tishio kubwa zaidi kwa amani katika eneo. Ameilaumu vikali Marekani kwa kuunga mkono utawala huo bila kikomo na kwa nguvu, akiitaja Washington kuwa mshirika katika uhalifu wa utawala huo, saa jinai za utawala huo dhidi ya Wapalestina. Huyo wa mambo ya nje wa Iran amesema hatua za sasa za kikatili na za mauaji ya kimbari zinazotekelezwa na utawala wa Israeli ni jaribio la moja kwa moja na kufuta kabisa uwepo wa taifa la Palestina. Araghchi amekosoa kile kinachoitwa suluhisho la mataifa mawili kuwa ni njama inayotumika kuchelewesha haki za Wapalestina kwa miongo mingi. Amekumbusha kuwa utawala wa Israeli wenyewe umeshakataa hata uwezekano wa suluhisho hilo. Iran imeorodheshwa miongoni mwa nchi zenye kiwango cha juu cha maendeleo ya binadamu katika ripoti ya maendeleo ya binadamu ya mwaka 2025 ya shirika la maendeleo ya Umoja wa Mataifa UNDP. Ripoti hii inachambua maendeleo kwa kutumia viashiria vya kiwango cha maendeleo ya binadamu kwa kifupi HDI, viashiria vinavyopima mafanikio katika afya, elimu na viwango vya kipato. Kulingana na ripoti hiyo, HDI ya Iran inaendelea kuimarika na sasa nchi hii imeshika nafasi ya 75 kati ya nchi na maeneo 163 duniani kote. Hii inaipa Iran hadhi ya maendeleo ya binadamu ya juu. Uboreshaji huu umetokea licha ya Iran kukabiliwa na vikwazo vikali sana vilivyowekwa na madola ya magharibi vilivyoathiri watu wa kawaida na kusababisha kupanda kwa bei ya bidhaa muhimu na makazi. Kiwango cha maendeleo ya binadamu HDI ni miongoni mwa viashiria muhimu vya kupima maendeleo ya nchi. Moja ya mafanikio muhimu baada ya 1979 ni kuanzishwa kwa harakati ya kupambana na ujinga kwa agizo la mwanzilishi wa Jamhuri ya Kiislamu Khomeini. Zaidi ya nusu ya Wairani walikuwa hawajui kusoma na kuandika. Ingawa Irani imepiga hatua katika nyanja zote zaidi ya miaka 46 tokea ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu, propaganda za magharibi zimekuwa zikichora taswira ya Iran kama nchi yenye mateso na matatizo makubwa. Sera za kijamii zilizotekelezwa hasa baada ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu zimepelekea kiwango cha ustawi wa mwanadamu HDI ya Iran kuimarika kubwa. Mabadiliko kutoka kwa sera za utawala wa kifalme wa Shah zilizolenga kuimarisha tabaka la wachache hadi kwenye sera za mapinduzi ya Kiislamu na kuwapa fursa watu waliotengwa, zilijumuisha kupanua miundombinu na huduma za msingi kama umeme, maji safi, huduma za afya na elimu katika maeneo yote ya nchi kubwa ya Iran. Upanuzi huu wa usawa wa huduma za afya na elimu umepelekea kupungua kwa haraka kwa viwango vya umaskini, na kiwango cha umaskini asilimia 25 miaka ya 70 kilishuka hadi asilimia 10 mwaka 2024, lakini endelea kushuka hadi sasa. Ripoti hiyo ya UNDP imeonyesha matumaini makubwa kuhusu uwezo wa akili mnemba au AI, na kubainisha kwamba kasi ya ajabu ambayo zana za AI za bure au gharama ya chini zimekubaliwa na wafanyabiashara wa kibinafsi zimekuwa zikitangaza. Ripoti hiyo inasikiza jinsi akili mnemba inaweza kuleta msukumo mpya wa maendeleo katika mustakabali. Iran ina uwezo wa kuunda fursa mpya za uwekezaji kwa kutumia akili mnemba kuendeleza ubunifu wa kisayansi na naendelea kusikiliza taarifa ya habari hii ikiwa jeni moja kwa moja kutoka Iran ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Rais Traore wa Burkina Faso amekutana na Rais Vladimir Putin wa Russia huko Moscow na kutaka kuimarishwa kwa kasi ushirikiano baina ya nchi hizi mbili. Katika mkutano huo uliofanyika jana, Rais Traore amesema kuwa nchi yake inataka kunufaika na teknolojia ya Russia ili iweze kustawi kiviwanda. Upande wake, Rais Vladimir Putin wa Russia naye amesema nchi yake ina azma ya kuimarisha ushirikiano wake na Burkina Faso. Ingineko, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limekosoa vikali mpango tata wa misaada kwa ukanda wa Gaza unaoungwa mkono na Marekani na utawala wa Israeli, ikionya kuwa mpango huo unaweza kulazimisha familia ya kuchagua kati ya kuondosha kwao au kufa. Chini ya mpango huo uliotangazwa na balozi wa Marekani katika utawala wa Israeli Mike Huckabee, ambaye ni mwanasiasa mzayuni mwenye msimamo mkali, mfumo wa utoaji misaada utasimamiwa na taasisi binafsi mpya iliyoundwa na Marekani. Taasisi hiyo inaitwa Gaza Humanitarian Foundation imepangwa kufungua vituo vya usambazaji misaada ambavyo vitalindwa na wakandarasi binafsi wa jeshi la Marekani, wafanyakazi wa misaada wa kuhudumu ndani yake. Umoja wa Mataifa na mashirika mengine makuu ya misaada yanayofanya kazi Gaza yamekataa mpango huo, yakisema hayatashirikiana nao kwani unaonekana kubadilisha misaada kuwa silaha ya kivita. Msemaji wa UNICEF James Elder kule Geneva amesema ni hatari kuwalazimisha raia kuingia katika maeneo yenye ulinzi wa kijeshi ili kuchukua misaada. Misaada ya kibinadamu haipaswi kamwe kutumiwa kama njia ya mashinikizo. Elder anaonya kuwa kutumia misaada kama hiyo kama mtego wa kuwalazimisha watu kuhama kutoka kaskazini kwenda kusini kutaleta uongozi huu mgumu kati ya kulazimishwa kuondoka au kufa. Kwa mujibu wa Elder, iwapo mpango huo utatekelezwa, watu walio hatarini zaidi Gaza, yaani wazee, watoto na wale wenye ulemavu, wagonjwa na majeruhi wasioweza kusafiri kwenda kwenye vituo vya usambazaji, kukumbana na changamoto kubwa sana kupata msaada. Imeongeza kuwa muundo wa mpango huo utaongeza mateso yanayoendelea kwa watoto na familia huko Gaza. Afisa mmoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu imeeleza mpango huo kama utekelezeki kivitendo auendani na misingi ya kibinadamu. Umoja wa Mataifa pia umekosoa mpango huo kwa kuwa na idadi ndogo sana ya vituo vya usambazaji, hali ambayo inaonyesha kukosesha makazi katika umbali mrefu kubeba mizigo mizito ya misaada kwa familia kubwa. Wakati huo huo, shirika mdogo la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi ni me pregunto, no todas las éramos Israel, que eran sin ir a ningún lugar. No me dio ni cuenta de que el viejo es un rival de la condición de la misada, el fin de la vida. Hilo ndilo mtuaji mkubwa wa misaada Gaza inasema ina zaidi ya malori 3,000 ya misaada ambayo ilikuwa nje ya Gaza kutokana na hali. Na mwisho kabisa alikuwa utafiti wa hivi karibuni uliofanyika na Benji, mara ya kwanza kwamba Waafrika wanaokumbatia lishe za kimagharibi zenye vyakula vilivyosindikwa kwa wingi, sukari na mafuta, wanakabiliwa na kuongezeka kwa uvimbe mwilini, yani inflammation, ingadhaifu na magonjwa yanaweza kuzuilika. Kutokana na hali hiyo, wataalamu wanatoa wito haraka wa kurejea kwenye lishe asili ya Afrika ambayo ina utajiri mkubwa wa virutubisho. Kwa mfano, katika eneo la Kilimanjaro nchini Tanzania kuna ongezeko la vyakula vya viwandani, lakini bado pia kuna wengi wanaotumia vyakula asili vijijini. Utafiti mpya katika eneo hilo umeonyesha athari zilizofichika za mageuzi ya lishe kuelekea ile ya wazungu wa kimagharibi. Watafiti walifuatilia vijana walioacha kutumia lishe za mababu zao zilizojumuisha mbege iliyochachushwa, mboga za majani na nafaka zilizosindikwa, hadi vyakula vyenye kalori nyingi na sukari. Wale waliotumia lishe hizi za kimagharibi walionyesha ongezeko la uvimbe mwilini na kushuka kwa kinga ndani ya wiki chache tu. Hata hivyo, waliporejea kile chakula cha asili, miili yao ilipona na kwa haraka, uvimbe ulipungua kwa kasi na kinga iliimarika. Matokeo haya yaliyochapishwa katika jarida la Nature Medicine yanaonyesha kwamba urithi wa vyakula vya Kiafrika si kumbukumbu tu ya kihistoria, bali ni suluhisho lenye nguvu dhidi ya kuongezeka kwa magonjwa yanayotokana na lishe duni. Katika mahojiano na Africa Currency, Daktari Godfrey Temba, mtafiti kutoka chuo kikuu cha tiba cha kitaifa cha Kilimanjaro, ameeleza matokeo ya utafiti wa timu yake kuhusu athari za kiafya za lishe za Kiafrika ukilinganisha na lishe za kimagharibi. Amesema mtafiti huu uliwalenga vijana wa kiume wenye umri wa miaka 20 hadi 40. Kulingana na utafiti huo, wakati washiriki waliporejea kula lishe ya Kiafrika kulionekana kushuka kwa haraka viwango vya cytokines zinazosababisha uvimbe, kuimarika kwa uwezo wa kupambana na vijidudu na mabadiliko chanya katika vimeng'enya muhimu vya kimetaboliki. Kwa maelezo zaidi, tembelea ukurasa wetu wa parstoday.com/sw. Na huo ni mwisho wa taarifa ya habari za dunia kwa sasa. Barabara kabisa, hapa ni Teherani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu Iran. Na sasa wapenzi wasikilizaji, ni wakati wa kutegea sikio tahariri yetu ambayo itahusu: je, vyuo vikuu vya Marekani vimekuwa wenzo wa kisiasa wa serikali ya Trump? Habari ya kusimamishwa wanachuo zaidi ya 65 wa chuo kikuu cha Columbia kwa sababu eti ya kushiriki kwao katika maandamano ya kuunga mkono Palestina na kupinga Israeli mara nyingine imefichua mkutano nyeti kati ya uhuru wa kujieleza, mamlaka ya kitaaluma na sera za usalama katika vyuo vikuu vya madola ya magharibi yanayodai kutetea haki za binadamu. Uamuzi huu si tu kuwa ni radiamali au jibu maalum, bali ni hatua inayoakisi mashinikizo makubwa ya kisiasa na kijamii ambayo yanashuhudiwa katika anga ya taaluma nchini Marekani. Chuo kikuu cha Columbia katika hatua yake ya karibuni kimesimamisha kwa muda wa masomo ya wanachuo zaidi ya 65 walioandamana kuunga mkono Palestina, na 33 kati yao wamezuiwa kuingia chuoni hapo. Polisi wa Marekani pia wamewakamata wanafunzi 80 walioandamana. Idadi hiyo kubwa na wanachuo kunyimwa masomo na kutiwa nguvuni baada ya kuandamana katika maktaba ya Butler kwa minajili ya kupinga sera za utawala wa Israeli dhidi ya Palestina kwa upande wa Gaza inaonyesha namna haki zinavyokandamizwa huko Marekani. Gazeti la New York Post limesema katika ripoti yake kuwa viongozi wa chuo kikuu cha Columbia wametangaza kuwa uamuzi huo umechukuliwa katika kujibu mashinikizo kutoka nje ili kuchukuliwa hatua kali dhidi ya waandamanaji. Mashinikizo haya kwa kiasi kubwa yanatoa msukumo kwa makundi yanayoihami Israeli, taasisi za serikali na baadhi ya vyombo vya habari ambavyo vinakituhumu chuo hicho maarufu kuwa kinaunga mkono wanachuo wanaoandamana Puta, ahora los israelíes que tenían globo a Palestina que le compran la barbaza, la judía, ni salada por aquí, o sea, harakati za maandamano ya wanafunzi zimeongezeka katika vyuo vikuu mbalimbali vya Marekani na nchi zingine za Magharibi, ambapo katika miezi ya hivi karibuni matukio yasiyopungua matatu kama haya yametokea katika vyuo vikuu vya Marekani na kuchochea pakubwa anga ya umma. Kuhusiana na hilo, Aprili 26 mwaka huu, wakati wa maandamano ya wanafunzi nchini Marekani, zaidi ya watu 40 walitiwa nguvuni katika chuo kikuu cha elimu ya juu cha Honduraria huko Denver, Colorado, katika chuo kikuu cha Oakland mnamo 2017 mwaka huu. Pia watu huko waliagiza kuondolewa mahema ya wanafunzi waliokuwa wamegoma kwa ajili ya kuonyesha mshikamano na Wapalestina. Na polisi ya Los Angeles imewaachia nguvuni wanafunzi zaidi ya 50. Aidha, katika chuo kikuu cha Michigan, moja ya wadhamini ya chuo hivi karibuni iliamua kusitisha ufadhili wowote wa kifedha kwa taasisi zinazoendesha shughuli zake za kuunga mkono maandamano. Uungaji mkono wanachuo wa Marekani kwa wananchi wa Palestina ni hatua inayoonyesha kuwa wako wanapinga sera za Rais Donald Trump za kuunga mkono utawala haramu. Hivyo ni wazi kuwa hali hii ya mambo ya kuunga mkono Palestina imewapelekea wakuu na marais wa juu wa Marekani kusalimu amri mbele ya sera za Trump, licha ya kauli zao isipokuwa mpaka mkabala wa uhuru wa wanachuo, bali sasa kufukuzwa, kusimamishwa masomo na kukamatwa limekuwa jambo la kawaida katika vyuo vikuu vya Marekani, nchi ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikijinadikuwa eti ni mtetezi wa haki za binadamu.
Mpenzi wasikilizaji, na karibuni katika sehemu nyingine ya kipindi hiki cha Tujue Uislamu. Katika vipindi vyetu kadhaa vilivyotangulia, tulizungumzia na kujadili baadhi ya sifa maalumu za mitume. Tuliashiria baadhi ya sifa hizo kama subira, msimamo imara, kutokubali kufanya mapatano, iwaachane na jukumu lao, kutawakali na kumtegemea Mwenyezi Mungu na kadhalika. Kipindi chetu cha leo ambacho ni sehemu ya 52 mfululizo huu kitajadili na kuashiria nukta zingine za kitabia na kiakhlaki na sifa zingine maalum za mitume Mwenyezi Mungu. Tafadhalini kweni nami hadi mwisho wa kipindi chetu cha leo. Mwenyezi Mungu ana sifa zinazofanana ambazo ni uthibitisho wa utume wao wa mbinguni. Mujibu wa aya za Qur'ani tukufu ni ushahidi wa kihistoria wa mtume wa Mwenyezi Mungu wote walichomoza na kukithiri kutoka miongoni mwa watu na kufuata njia kawaida ya maisha kama watu wengine. Mitume hawakuwa tofauti na wanadamu wengine katika mahitaji kama vile kula, kunywa, ndoa, kujenga familia, mambo mengine ya kawaida shani. Hakika wao walikuwa ni watu wenye utashi na mamlaka, walikuwa ni watu wa kuwajibika, walioshikamana na majukumu yao kwa mujibu majukumu ya sharia, ikiwa ni pamoja na kufanya ibada na kuchunga mipaka na kanuni za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nukta ya kuzingatia ni kwamba manabii wa Mwenyezi Mungu walikuja hapa duniani wakitokea na kuzaliwa katika familia tukufu, takasifu na zisizo na doa na mapungufu. Ukweli na usafi huu unaweza kuonekana katika ukoo wa mababu zao. Asili ya kifamilia haimaanishi kwamba walitoka katika familia tajiri na tukufu, lakini manabii walizaliwa kutoka miongoni mwa watu ambao hawakuwa na uwezo. ni kwa njia hiyo waweze kuonja na kudiriki vema uchungu na mateso ya watu wasio na uwezo na ambao wana matatizo ya kimaisha katika jamii kwa upande wa uwezo. Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam anabainisha sifa hii ya mitume katika kitabu cha Nahjul Balagha. Anasema, manabii wa Mungu walikuwa ni watu wastadhafu ambao Mungu aliwatia majaribuni kwa njaa na kuwapa mitihani migumu. Aliwatahini kwa mapigano makali na akaidhihirisha imani yao kwa kuwapindua juu chini katika dhiki na shida. Mungu angetaka angeweza kufungua hazina za dhahabu, machimbo ya dhahabu na kila aina bustani kwa ajili yao wakati wa utume na kubaki kwao. Katika Qur'ani tukufu, moja ya pingamizi na ukosoaji ambao upinzani wa mitume mara kwa mara walikuwa wakisisitiza ni suala la ufukara wa mitume na wafuasi wao wa kweli. Kwa mfano, Firaun alitoa kisingizio hicho hicho dhidi ya Musa alayhi salamu. Wakati Nabii Musa alayhi salamu alipomwita na kumlingania tauhidi na kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja, Firauni alisema mkabala wa mantiki hiyo yenye nguvu, basi mbona hakuvikwa vikuku vya dhahabu au hawakuja malaika pamoja naye wakamwandama? Maisha ya manabii wa Mungu yalikuwa ya kawaida kama watu wengine, walikuwa pamoja na watu katika shida na walionja matatizo kwa upande wao. Walikuwa na maadui wakaidi na wasioambilika ambao mara kwa mara waliwasumbua. Wakati mwingine mateso ya maradhi, umasikini, magumu yaliwakumba na kuwasumbua kama ambavyo walidhihakiwa na kutukanwa na watu wajinga na wenye taasubi na chuki. Hivyo basi, kwa namna moja au nyingine walikumbwa na matatizo kama ilivyokuwa kwa watu wengine, kwani katika maisha matatizo ya hapa na pale hayakosekani na ni jambo kawaida. Mwenyezi Mungu anamhutubu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa kumwambia, na hatukuwatuma kabla yako mitume wowote ila kwa hakika na yakini walikuwa wakila chakula na wakenda masokoni, na tumewajalia baadhi yenu wawe ni majaribio kwa wengine. Je, mtasubiri? Mola wako mlezi ni mwenye kuona. Katika utamaduni wa kupenda anasa na utawuti wa pinzani, kuishi maisha kawaida mitume bila kuwa na anasa na starehe kulionekana kuwa ni jambo la ajabu na lisilo la kawaida. Hivyo daima walilaumiwa na maadui zao. Walimwita Nuhu kuwa ni mtu wa kawaida sana, na wakasema, huyu si chochote ila ni binadamu kama nyinyi, anakula mlacho na anakunywa nyacho. Anasa na mila huathiri hatua kwa hatua maadili na roho ya mtu na kubadilisha njia ya maisha yake. Kwa sababu hii, manabii walijitenga na tamaduni za anasa na maisha ya starehe. Upande wa muonekano wa kidhahiri, manabii walivaa nguo za kawaida kama watu wengine kawaida. Hii ni katika hali ambayo watu wengine kama Karun walijitokeza hadharani na mbele za watu wakiwa na mavazi ya kifahari ya mapambo na ya jeuri na ya deja kiburi. Katika suala la kazi pia, manabii wengi walikuwa wafugaji na wachungaji au walikuwa wakijikimu kimaisha kupitia kilimo. Hapana shaka kuwa hali ya kuishi maisha kawaida yasiyo na anasa na starehe ilikuwa moja ya sababu za ushawishi wao katika mioyo ya watu wengi. Wengi wa wafuasi wa mitume pia walikuwa ni watu wa tabaka dhaifu lililodhulumiwa na kunyimwa haki za kijamii, yaani tabaka lenye maisha magumu na lisilojiweza kimaisha. Ni kwa sababu hiyo matajiri wa kaumu ya Nuhu alayhi salam walimkosoa na wakasema, la hatukuoni wamekufuata ila wale waliokuwa kwetu watu duni wasiokuwa na akili, na hatukuoneni kuwa mna ubora wote kutushinda sisi, hali tuna hakika nyinyi ni waongo. Kwa hiyo walitaka Nuhu alayhi salamu watenge watu wanyonge na wasio na uwezo waliokuwa wakitembea pepo kuondoa karibu kabisa naye. Sifa nyingine ya manabii wa Mwenyezi Mungu ilikuwa ni ukarimu wao wa kipekee na huruma kwa watu. Hakika wao walikuwa madhihirisho ya rehma ya Mwenyezi Mungu, walikuwa wakiamiliana na watu kwa wema, upole, huruma na ukarimu. Kwa kuwa msukumo pekee wa manabii ilikuwa ni kupata ridhaa na radhi za Mwenyezi Mungu, hawakuwa na mipaka katika jitihada zao za kutaka heri. Manabii wote walitumia kile walichokuwa nacho kuongoza watu wao, hawakusita kujitolea kwa aina yote ile. Uchunguzi wa historia ya mitume kama vile Musa alayhi salam, Isa alayhi salam, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam unathibitisha usahihi wa nukuu hii. Wapenzi wasikilizaji, kutokana na kumalizika muda wa kipindi hiki, sina budi kukomea hapa kwa leo. Msisite kujiunga nami katika sehemu nyingine ya mfululizo huu. Basi hadi tutakapokutana tena wakati mwingine, nakuwageni nikikutakieni kila la heri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sera za upendeleo ambazo zinatekelezwa ulimwenguni leo dhidi ya mataifa mbalimbali zinalenga kufanya masuala yanayohusiana na Palestina yasahaulike. Pia gazeti hilo limeandika kuwa mataifa ya Kiislamu yanashukuru jambo hili. Gazeti la Tehran Times pia lina habari zinazohusu mawaziri wa mashauri ya kigeni wa Iran na Saudi Arabia wamekuta sana huko Jida kujibu maswala muhimu yanayohusu uhusiano nchini mbili na pia matukio ya kieneo na kimataifa. Ndio mambo yenye Iran zake Saudi Arabia. Mwanamfalme Faisal bin Farhan al Saud alizungumza siku ya Jumamosi. Habari kuu katika ukurasa wa mbele wa Iran Daily inasema kiongozi mwadhamu atoa wito kwa dunia nzima kupinga uhalifu wa Israel na Marekani kupongeza. Baadhi ya habari zingine utawala ukurasa huu wa mbele wa Iran Daily inasema timu ya wataalamu wa Iran kushiriki duru ya nne ya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kati ya Iran na Marekani. Pia kuna habari semayo India na Pakistan za kufikiana kusitisha mapigano. Gazeti la Al-Wifaq linalochapishwa kwa lugha ya Kiarabu nalo limeandika ushindi wa Palestina dhidi ya utawala wa kizayuni wa Israeli kwa mashaka na waumini watalishuhudia nini. Hiyo ni kauli ya kiongozi mwadhamu wa kanisa la Kiislamu katika mkutano unaofanya kazi. Pia gazeti la Al-Wifaq limeandika waziri wa mashauri ya kigeni wa Iran kutana na maafisa waandamizi wa Saudi Arabia. Pia kuna habari katika gazeti hilo isemayo maonyesho ya kimataifa ya vitabu vya Iran ni makutano ya kitamaduni na mjumuiko yako ya kimtazamo. Sasa mtupia jicho gazeti la Tehran ambalo nakutana habari semayo kuwa matumizi ya bidhaa za ndani ni kwamba mafaa ya mfanyakazi na hili linapaswa kukwani kuwa ada na utamaduni. Hiyo ni kauli ya kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu. Gazeti hilo pia limeandika ukweli ngali inahusika katika vita vyaondoka madaraka na nchi hiyo ikiwa katika mzozo. Rais wa Ukraine ameiweka Iran katika orodha ya vikwazo kwa matamshi ya ajabu yenye utumishi mkubwa na rais wa Marekani katika mazungumzo yasiyo moja kwa moja na Iran, ambapo amesema wakati wowote tutakapotaka tutajiuka makubaliano. Iran International nalo limeandika kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesema siku itafika ambapo wananchi wa Iran na mataifa yote ili imani yatashuhudia ushindi wa Palestina dhidi ya wavamizi wake. Pia limeandika katika habari nyingine kwamba msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran amesema jana wataalamu wa Iran watashiriki katika duru ijayo ya mazungumzo yasiyo moja kwa moja ya nyuklia. Marekani na vita vya ziada zimeongeza ni
Afrika. Jambo msikilizaji mpenzi, na natumai uko buheri kwa afya. Karibu katika dakika chache za kuangazia baadhi ya matukio muhimu yaliyoshuhudiwa barani Afrika ndani ya siku saba zilizopita. Miongoni mwa matukio hayo ni pamoja na Libya yasema haitapokea wakimbizi kutoka Marekani, Tanzania yahamasishwa na azimio la bunge la Ulaya, na Sudan yavunja uhusiano na Imarati huku mapigano ya kishtadi pamoja na tukio lingine. Serikali ya Tanzania imetoa tamko kuhusu azimio lililopitishwa na bunge la Ulaya Alhamisi hii kwa nini nani kuhusu kesi za kisheria zinazoendelea nchini humo, ikieleza kutoridhishwa na hatua hiyo kwa kuwa bunge hilo limetoa maamuzi kwa kuzingatia taarifa za upande mmoja bila kushauriana kwa njia za kidiplomasia na Tanzania. Serikali ya Dar es Salaam imeeleza kuwa haiwezi kuingilia mhimili wa mahakama. Taarifa hiyo iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki inasema ingawa Tanzania inaheshimu uhuru wa kitaasisi wa bunge la Ulaya na inathamini ushirikiano wake na Umoja wa Ulaya, bado inaona kuna umuhimu wa kufafanua baadhi ya mambo na kusisitiza msimamo wake wa muda mrefu kuhusu maadili ya kidemokrasia, utawala bora na utawala kwa sheria. Wizara hiyo imeelezea kuwa tangu Machi mwaka 2021 Tanzania imefanya mageuzi makubwa ya kisiasa na kisheria chini ya falsafa ya R4 ambayo wamezaa matokeo chanya kwa pamoja na kurejesha uhuru wa kisiasa, kupanua haki za raia, kuimarisha uhuru wa vyombo vya habari na kupitishwa kwa sheria mpya za uchaguzi Machi mwaka 2024 ambazo zilipelekea kuanzishwa kwa tume huru ya taifa ya uchaguzi. Aidha, taarifa hiyo inabainisha kwa maendeleo yaliyopatikana katika maeneo kama uhuru wa vyombo vya habari, ushirikishwaji wa kisiasa, mageuzi ya uchaguzi na ujenzi wa amani kikanda ya kuzingatiwa kwenye maoni ya bunge la Ulaya. Viongozi mbalimbali wa kisiasa nchi ya Afrika Mashariki wamekosoa vikali azimio hilo la bunge la EU ambalo limepasishwa miezi michache kabla ya kufanyika uchaguzi mkuu wa Oktoba, huku baadhi wakiliunga mkono.
Na katika lile azimio namba 6 linaelekeza kwamba serikali ya Tanzania na bunge la Tanzania, rais wa bunge la Ulaya ayaandikie serikali na bunge la Tanzania kuelekeza ibarau kwa Mungu ambaye anaabudiwa katika nchi hii, kwa sababu bunge hili kila siku asubuhi tunakuwa tunaanza na maombi. Kila shughuli ya kiserikali tunayofanya tunakuwa na viongozi wa BAKWATA na maeneo mengine, tukiomba Mungu asaidie taifa. Hatujafikia hatua hii ya kuandikiwa na watu kwenda
kuchagua. Uko unaonekana sisi wote ni wahalifu, uongo lakini wapo
katika hatua nyingine, mwakilishi wa Misri katika mahakama ya kimataifa jinai ya ICC wiki hii amesema kuwa katika muda mrefu haiwezekani kupuuza uamuzi wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu kama chombo kikuu cha mahakama cha Umoja wa Mataifa. Jasmin Musa amesema kuwa Misri inaunga mkono suala la Palestina katika nyanja zote za kisiasa na kisheria, na kwamba msimamo wa nchi hiyo katika suala hilo uko wazi na thabiti. Ameongeza kuwa mashtaka yaliyowasilishwa kuhusiana na kadhia ya Palestina, hususan kwa kuzingatia hali mbaya ya maafa katika ukanda wa Gaza, yanaunda kipindi muhimu sana kwa mapambano ya Palestina. Mwakilishi huyo wa Misri katika mahakama ya ICC anasisitiza kwamba kile Israeli kinachofanya katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu za Palestina ni kitendo ambacho kinakiuka sheria za kimataifa, na walimwengu wanasubiri kutolewa hukumu ya ICC katika miezi ijayo ili harakati pana za kisiasa zianze katika ngazi ya taasisi za Umoja wa Mataifa. Amesema wiki hii serikali ya Umoja wa Kitaifa Libya imepinga kikamilifu mpango wote kuhusu kupokea wahamiaji haramu waliofukuzwa kutoka Marekani. Serikali hiyo inayotambuliwa kimataifa Jumatano hii ilisisitiza kuwa haiafiki mpango wa nchi yoyote inayotaka kutumia Libya kama kimbilio na kuwatimua wahamiaji bila ya wao kuarifiwa au kuafiki, na imejitolea kwa dhati kulinda haki na mamlaka ya kujitawala nchi hiyo. Serikali hiyo yenye makao yake makuu huko mjini Tripoli imesema katika taarifa iliyosambazwa kwenye ukurasa wake rasmi wa mtandao wa Facebook kwamba inapinga kikamilifu mpango wote wa kuwapokea wahamiaji waliotumiliwa Marekani bila ridhaa zao. Kauli hiyo inakuja baada ya vyombo kadhaa vya habari vya magharibi kama Reuters, BBC, CNN na The New York Times kuripoti kwamba Washington inapanga kusafirisha wahamiaji haramu kutoka nchi hiyo ya kaskazini mwa Afrika. Kutokana na ukosefu wa usalama na machafuko kwa nchi Libya tangu kuangushwa kwa serikali ya Kanali Muammar Gaddafi mwaka 2011, idadi kubwa ya wahamiaji aghalabu yao wakiwa Afrika kusatari kuvuka bahari ya Mediterania kuelekea Ulaya kupitia Libya. Kwa mujibu wa Caroline Levitt, katibu wa habari wa ikulu ya White House ya Marekani, katika miezi michache ya kwanza ya urais wa Donald Trump, maelfu ya wahamiaji haramu wamekamatwa na kuzuiliwa kutojini wakifukuzwa nchini. Katika hatua nyingine, serikali ya Sudani ilitangaza Jumanne kwamba imeamua kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na Umoja wa Falme za Kiarabu na kumrejesha nyumbani balozi wake na kutangaza kuwa Imarati ni nchi chokozi. Waziri wa ulinzi wa Sudani Yasin Ibrahim Yasin amesema hayo kwa njia ya televisheni ya serikali na ameshutumu Abu Dhabi kwa kutoheshimu haki ya kujitawala ardhi ya Sudani kupitia kushirikiana kwake na vikosi vya msaada wa haraka RSF vinavyopigana na jeshi la Sudani kwa muda mrefu sasa. Amesema uamuzi huo umechochewa na msaada wa kijeshi unaotolewa na Imarati kwa waasi wa RSF, ikiwa ni pamoja na kuwapa silaha za kisasa zilizotumika katika mashambulizi ya hivi karibuni ya droni pamoja na makombora kupiga bandari, uwanja wa ndege na vituo vya umeme vya mji wa Port Sudan. Taarifa hiyo rasmi ya serikali ya Sudan inasema pia kwamba mashambulizi dhidi ya mji wa Port Sudan yanatisha usalama wa kikanda na kimataifa, hasa usalama katika bahari Nyekundu, na kusema kuwa serikali ya Sudan ina haki ya kujihami kwa mujibu wa ibara ya 51 ya mkataba wa Umoja wa Mataifa inayolinda haki ya kila nchi kujilinda. Mgogoro kati ya jeshi la Sudan na RSF umepelekea kuzuka mzozo mpya zaidi wa kibinadamu duniani na ambao unazidi kuwa mbaya kutokana na mashambulizi kama hayo dhidi ya mji bandari wa Port Said. Wiki hii wizara ya mambo ya nje ya Sudan ilivyotuhumu vikosi vya RSF kwa kufanya mauaji halaiki dhidi ya raia huko Nahur katika jimbo la Kordofan Magharibi kusini mwa nchi na kusababisha vifo vya watu 300. Wanamgambo wa RSF wanaendelea kufanya uhalifu dhidi ya binadamu, mauaji halaiki na mauaji ya kimbari katika maeneo mbalimbali ya nchi, imesema wizara ya mambo ya nje ya nchi hiyo katika taarifa. Na Zanzibar na Msumbiji zimetangaza azma ya kuimarisha ushirikiano wao katika sekta za utalii, uvuvi na nishati. Hayo yalibainika baada ya rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi kukutana na kufanya mazungumzo na rais wa Msumbiji Daniel Chapo katika ikulu ya Zanzibar. Ziara ya siku tatu ya rais wa Msumbiji huko nchini Tanzania ilimalizika Ijumaa hii ya Machi 9 ambapo pande mbili zimesisitiza dhamira zao za kupanua uhusiano wao katika nyuga mbalimbali. Ushirikiano huu mpya unalenga si tu kukuza maendeleo ya pamoja bali pia kuimarisha uchumi wa buluu kupitia sekta muhimu kama utalii, uvuvi wa bahari kuu pamoja na mafuta na gesi. Kabla hapo, Rais Chapo alipokelewa rasmi katika ikulu ya Dar es Salaam na mwenyeji wake rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo mbali na kufanya mazungumzo rasmi na mwenyeji wake alishuhudia uwekaji saini mikataba na hati za makubaliano katika sekta mbalimbali kwa ajili ya kuimarisha ushirikiano kati ya Tanzania na Msumbiji na pia ushirikiano wa kikanda kama anavyosema Mama Samia.
Tumezungumzia kuendelea kushirikiana katika maduka ya kikanda kupitia sadi ya Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa ambapo sote ni wanachama. Tumejadiliana kuhusu masuala ya amani, usalama na utengamano wa bara letu la Afrika, ambapo pamoja na masuala mengine tumekubaliana kufanya kazi kwa karibu katika makubaliano au kukabiliana na uhalifu wa kimataifa ikiwemo ugaidi na ujangili. Hali kadhalika nimetumia pia fursa ya mazungumzo yetu kumshukuru kwa hali yake ya kuunga mkono mgombea wetu wa Tanzania kwenye kinyang'anyiro cha mkurugenzi wa shirika lake duniani kanda ya Afrika Profesa Mwinyi Janani.
Ni hayo ya wiki hii. Jina langu ni Hussein Hassan, tukutane juma lijalo panapo majaliwa ya Mola. Asante na kwa heri.
Leo ni Jumapili tarehe ya 13 mfungo pili mwaka 1446 Hijria, mwafaka na tarehe 11 Mei mwaka 2025 miladia. Miaka 680 iliyopita katika siku kama ile, Kutubuddin Muhammad bin Muhammad al-Razi alifariki dunia. lizaliwa Varanini eneo la Rei, kwa kuwa alikulia Shusha, alijulikana kama Razi. Kutubudini alikuwa mmoja wanafunzi wa kubwa Alama Hili. Kutubu Razi alimtumikia Sultani Abu Saidi na waziri wake pamoja Ghiyathuddini Muhammad. Muda aliandika vitabu viwili, Sharhu Shamsia na Sharhu Mubana, kwa jina la waziri huyo. Baada ya kifo cha Sultani Abu Said, alikwenda Sham na akafariki dunia akiwa huko Damascus. Katika siku kama ya leo miaka 329 iliyopita alifariki dunia mwandishi na mwanafikra wa Kifaransa Jean de la Boer. Msomi huyo alizaliwa mwaka 1645 miladia na kuwa wakili baada ya kutabahari katika elimu ya sheria. Hivyo baadaye aliachana na kazi ya wakili na akaanza kufanya kazi serikalini, huku akijifunza masuala maadili na tafakuri ya mwanadamu katika zama zake. Mwandishi huyo wa Kifaransa ameandika vitabu vingi vinavyohusu utamaduni, mila na mienendo ya mwanadamu. Tarehe kama ya leo miaka 161 iliyopita alizaliwa Ethel Lilian Vonnegut, mwandishi wa Kiirland. Akiwa na umri wa miaka 21, Bilile alielekea Rasha na kusoma fasihi ya lugha ya Kirusi. Katika kipindi hicho ndipo alipoanza taratibu kuona shauku na fani uandishi na fasihi ya lugha. Ethel Lilian aliaga dunia mwaka 1960. Siku kama ya leo miaka 90 iliyopita kituo cha kwanza kurushia matangazo ya televisheni jina la Nihon ilianza kazi rasmi katika mji wa Berlin huko Ujerumani, hatua ambayo iliwawezesha watu kuanza kutumia runinga au televisheni. Kituo hicho cha kwanza cha matangazo ya televisheni kilipewa jina la Nihon kwa shabaha ya kumwenzi Paul Gottlieb Nihon. Alikuwa miongoni mwa viongozi asili wa televisheni. Huko alivumbua njia ya kubadili picha na kuwa mawimbi, kisha kuyarejesha mawimbi hayo katika sura ya picha. Na miaka 85 iliyopita katika siku kama leo, majeshi ya pamoja Ufaransa na Uingereza yaliwasili nchini Belgiji kwa ajili ya kuisaidia nchi hiyo iliyokuwa ikikabiliwa na uvamizi wa vikosi vya Ujerumani ya Kinazi. Hatua hiyo ya Ufaransa na Uingereza kuiunga mkono Belgiji ilikuwa kwa mujibu wa makubaliano yaliyokuwako baina nchi hizo. Licha kuwepo muungano huo wa kijeshi, vikosi vya Ujerumani ya Kinazi bali na kuyashinda majeshi ya Belgiji, zishinda pia vikosi vya pamoja vya Uingereza na Ufaransa na kuikalia kwa mabavu ardhi yote ya nchi hiyo.
Waziri wa mambo ya nje wa Iran imeorodheshwa miongoni mwa nchi zenye kiwango cha juu cha maendeleo ya binadamu katika ripoti ya ya binadamu shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP. Na utafiti wa hivi karibuni unaonyesha kuwa kwa mara ya kwanza Waafrika wanaokumbatia lishe za kimagharibi zenye vyakula vilivyosindikwa kwa wingi na sukari na mafuta wanakabiliwa na kuongezeka kwa ugonjwa mwilini, kinga dhaifu na ugonjwa unaweza kuzuilika. Na huu ni mshahara wa
hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki, yale ya mchana anza saa 5 na dakika 20 ahadi 6 na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya usiku yanaanza saa 1 kasoro dakika 10 ahadi 1 na dakika 50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw. Bado tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir, unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya jumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta na ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395 mkwaju 6767 Tehran, Islamic Republic of Iran. Nakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
We'll be right back. الواحدة ظهرا من غران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي، سوف أقدم لكم موجز الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية أن الجريمة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة لا يمكن تجاهلها، ويجب على العالم أن يقف ضدها. وخلال لقائه آلاف العمال الإيرانيين، حذر آية الله السيد علي الخامنائي الدول الإسلامية من السياسات المتحيزة ومن محاولات الأعداء طمس القضية الفلسطينية من خلال إثارة قضايا جديدة لصرف الانتباه عن القضية الأولى للأمة. وأشار سماحته إلى أن الولايات المتحدة تدعم الكيان الصهيوني عمليا فيما يحاولون سياسيا الإيحاء بعكس ذلك، مشددا على أن الشعب الفلسطيني يواجه الكيان الصهيوني وأمريكا وبريطانيا. وفي جانب آخر من كلمته، أكد القائد الخامنائي على أن العمال هم ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع، ويمثلون رأس المال الأساسي لتحقيق شعار الاستثمار من أجل الإنتاج. صرح وزير الخارجية الإيراني أن الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة ستبدأ بعد ظهر اليوم في مسقط. وقبيل مغادرته إلى عمان لحضور المفاوضات، أعرب عباس عراقشي عن أسفه لتناقض مواقف الأمريكيين بينما يقال في المباحثات وما يظهر عبر وسائل الإعلام.